Chud ni nisio son ni garich vi biach gochug ar bryr yn hacyn as a chapter of leafshin. Agus chaigrun sy'n a leafshin an a lior gnefer yn abstyl. Agus an och go capture fan hi hau yar yn harichyd. Acts 8 verse 26. Far a versin y leafig an a sio ymer ag ar iawn bochug. Chaelgan och of an a sio o Ethiopia. Rish na chanich Philip er hwrys. Ik kon een jacht te gaan, maar er was eigenlijk als de geiron dronnen immer ager verre heranemoger en am Simon, dus heb aan hoshoch het tortschacht immer ager korwa er jouw pochuk, dus hier la heet die Philip, dus een jeklus, dus kan jeuk maar de kon een harwager die door jouw pochuk harwager ook zijn wie er hinners harwagiori. Kuschen en Hoschkel, zo'n kale waarog kijk je noorsen, gaan de kommissen, zo'n de wijk je ronde zo, aan de dreijochke, wie kan maar deunje, voor smaak, een dreijochke, van de schoen. Ach, niet anders zo, hou je vijf keer noten, toe dat er jouwtje. Vaarwel gaan je maar niet meer, eigenlijk, toen je bagarie, weer niet een poch ook, ach, vaarwel je vijf keer gezongerichtje, corona, niet van de schoen, een leunigle evenis. Als jij een nietje, zo'n hages naar echterie, maar gaan niet anders zo, die Philip, dus, en de bewoners zijn maar gaan niet jari kriesten, trouwen wie nog ge geironschen aan de Nesaja, waar leven gaan ze gaan, wie nog ga, niet gaan je aan hem, je hoort gaan een dunje zo. Zie je zijn gematrijke zijn hierin, na het dunje er nana mogen, ket haar toen iemand toch het hagert, maar je misschien naast toch gevuist er in januari. Er is veel zijn pointje januari gaan ze heen. Rwyd o'r gymau cwtrym o'ch gan hyn o hwrt fan ier. Ac ys ysyn sio, chan i idio'r co sy'n ha cwtrym o'ch an y sŵl yn ie, ach de hwnnyn. Chan i idio'r co hwnnyn i hyf, co as y hana sy'n, na co fwy y hana sy'n, co fan ar parwnt yn, na denion y fe hagin an y hanyr snoch sy'n mi, an i cael yn ysyn y hag dio as y nafyrg, yn y fe nerfus a brinio'r deha cwtrymwch, ffeil troch o gan deha cwtrymwch, siha cwtrymwch gan y ach deha onyn. It's not who you are, but what you are. Deha sy'n y dianw gasyn. Deha onyn y hyf slwant y an yng Nghyrst. Deha onyn y hyf y fi na'r syrfa sy'n dy Nghyrst. Deha onyn y hyf mwys hwn, na ni sy'n sy'n hat yn y behyd yn y cwtrymwch an y syrfa sy'n hi orna. Chyn i'r jyfyr, dyn hana am chyn i'r jyfyr gwas a hannu gyha, jyfyr cofwnyw gyha. Ach se de hawns, de a dio yr ienw awn agos yr ienw trins yr ienw leis. Se a cwtrymwch gyn anu i fynch gyd sy'n. Wel, fan yni sio, fair fi am Jerusalem, a nid ys ac yn cael mae ieir gyda se Ethiopian i y fawn agos mwy sôn sy'n doch ma'n rhaid dwyhyr i gyha, hef y chrachgyn, sy'n gyd jyfyr y farwch, a dy hiarst cho ffeimwch, a dy hiarst cho cwtrymwch. Niet eens een wiele. Ach, ze hebben toch gewoon een juwoch. Is toch geen gevrij maar juwoch. En jullie zeggen het toch gewoon een juwoch. Maar dat ik hem gewoon eens niet liet. Ik heb hier gehaald dus je grijpje juwoch. Naar die juwoch. Naar juwies. En we zijn gewoon aan in Jeruzalem. Er zijn buurige jenu kolder. Is in jullie wege krenjoch. En dan gaan jullie juffer. En jullie zeggen hier is een koju. Ach, ze juwoch van voor een jaloch een koju. Zwaan de schoot al de raas. Gaan het op als je een wekje, zijn naadjes in de wekje, maar waarna er in een was, de gandasse, van een bouwri aan de Ethiopië. Dus je zou maar nou vinken, dat die dan toch een tachert aan de schoen. Hoor zich Philip laaf aan de schoen, ook eens hoor zich in een schoen laaf aan de schoen, ze gaan ook kale skialakker in gele. Haar ook kale jezakker in gele, gaan we zitten Philip Corletje in zijn deur. Dus in Ethiopië gaan de schoen, gaan ook kale jezakker in Ethiopië nog. Korleidje gyn i'r Filippa. Had yr slie, had yr ialwychtje, ialwychtje, gach yn ac y gai pe. Ach ta hana lia hann sy'n y tyn gofi cynnwch yw rych eile as yna hasoch. Ygys a Filip, gofi gach lachgyl y sy'n hiorna, ar son ffosgol y gwrt gan y nynny hann sio. San nynny hann sio gofi taingol, gybrach tylio gan y hiorna, ar son gynchwyd a Filip hicie. Sy'n agod, Frestel, s'uwchgran och gyd hiorna, yr oedsioch yng Nghymru'n gyd. Mae'r hat anasioff yn y nyn er stiwddi, gofi cynnioch ychri chele, agus chanim an gur a cutramoch gan dunne seo gan an Ethiopia noch seo a cutramoch de Philip cuidioch na gáhé na sin céintioch as ach fa cutramoch cuidioch gan an hosgeal gan an Iercuis or tíroch man chunne sin le Lydia gur as hosgeal an a sin o rian an aúl isteach gan a rain orpe a sosgeal an a seo agus cainis gara sin a hana dior gan iavar an napstol imir agir sgeulig a machir a sosgeal a hana seo ser a Iercuis man a hai bua nochug fo a for Vianochuk ye, as Gahatus of Villasoskal ye, Haramanochuk, Shunshosh Yor, Shunsh Kadokal Yor, Gnever Napstalan, Hanivanya Murager, Behagunya Han a Napstaluv, Ugazet Kuchkan Hatichin, as Ron Yuklish in the Sidahuk, She Hanashoch Imurager, Marahatia, for Skjond Kushin, is Skurlig Maxmetochuk, overhead Seriochkin, Tronanichin Shunahatacher. Agus ha cutrum ach an seo sech gulu fiecgen gyrra dynnu Ethiopia an seo. Ha dol yr as gachi, ach yn yr rigis ag achi ha ag yn yw'r mas rydia gachi. Tron yr wdahachan an seo, ha dol gachi gan yn dat sefyl ag gwbyd. Agus bi a cwmysoch gan isio, i fi brin i'r criast, agus i fi lawr dyr y sgeil oifnoch y chwola hyn, mae'r hwg Philip sy'n gaf. Sy'n siŵn digra ha sosgial yn eisiau dorys gan yn hosgial y ffosglwg am yn Africa, am yn Ethiopia, jes i'r ffarafel ac o'r rydych siŵn. Agus a'r siŵn hyn o'n eich noch, mae'n awg a'n eich as yn eich arnyn yn y hanw siŵn. Wel ha darw da gyn gael mae hi michol yn eich hanw siŵn yn oed gyma, a'ch ar. Ia dosioch, ha gyn dyn hanw siŵn, yfa lefych na sgript ar yn gydwrwch goch. Mae'n nhw was seriously reading the scripture, earnestly. Fa'l ievig the script ar yn gydwroch goch. Agus tron yr oedr antio yw lefi cwyd Philip Higge. As yn arna hawt siw, fi'n gyd dynion y siw, efer yr hoddoch hwg o Criast, tron y script ar yna, ffwn y script ar yna fa'l ievig. He was led to Christ from the scripture she read. Na ar ydy hansyn, fa'n hosioch y ievig yn y script ar yn gydwroch goch. Wrth yn hi Philip y golsias, a angen o'n hiwrna, y golsias chon yn ddatio sio, fe na asoch, hannig gael nhw sy'n, agos hachada, rys yn dynnu fan y sio, fer y lia, yr asgachu. Agos, fyd o'r dygra mae yn dynnu sy'n, gyrw hann yn ddatio ma, fes ni brin ys y fiol, y gyma trich gyn ysio, yr rwt gan yor sy'n byw gyrra mae yn dynnu nachil, stoch y syrf o'ch y glefa na fe hynna, yr fel rwt gen car, he's not in a good place. Stoch y tse ha, dhw elig an y chwys, she's in a very good place. Agus byw brin yr ysyn an yn oed gyma coetion yn yr achanys dy gweld cwysyn dol gymalu dynnu yn o'r nachel dynnu dyn nhw glefa as y seichyn sy'n a fe is not in a good place. Wel yfa dynnu sio'n yn ddat yma. Ste bychaddoch gro'n ddat yma, de sio'n rhaid atas a rwa lefehe y gynnawn fan y sio. Fa gro'n lefwg na sgript ar yna chfag a lefwg gydwroch goch. Fa dort eintion chon y sgript ar yna as a rwa ffeinoch de nis ysgiol gan y sio. De finoch y gyemys mi hort gan y sio. De muntun ys a hegi sio ar yma fehe hyn. Sio'n sio'n rwt yn y fegyn yn y sio na eintion mae'r fa lefwg na sgript ar yna sy'n lefwg an y sio cairon dylgaid a ddoch Isaia. Agus sysyn yn ymwneud yn y ddiemys dwi hens mi hyn hort chon y sgript ar yn. Ha glefa ha fi lefwg na sgript ar yn. Ha bwnoch gan gynnu fi lefwg na sgript ar yn. Ha bwnoch gan y fi cloent yn y sgript ar yn. Nid y mîn o'ch yg. Ach sysyn yn ymwneud yn y ddia y molwg yw ten agos gwn i hyn. Gymwch ni chyn chon y sgript ar yn lys yn ymwneud yn sio hanghoni y giori agos yn hwni y chyn mae gymwch y glech gyr fawg spiritual. Rish na cairon sy'n ha sy'n ddefag a sy'n ddyn. Des ciol gan y sio. Cachin yn mi ffeim gan y sio. De muntun ys a hege sio rin me fehys. Cachin nwrint gwn nyn i chyn a hana sio chwyd yn ceil gwn hyn. As yn oes y fyrch mi as yn tŵl. Cion ys a ha buntun ys a hege sio. Dys y ffeim a haram mar gynnyn. So chwlw cael y ymys mi gen y lim y fe. Han yn i chyn sy'n cho cwtrymoch. An y fi chyn chon yn irin. Leis y nioention, leis y rawnsoch ag y hansion, fa lefwch gydwroch gwych, fa lefwch an y noi, y fa cwthn yn eichon sio'r eisiau hed sy'n ffeinoch. De minoch ag y hegi sio, de minoch ag y fyrt mi gan sio. A chabod ys y gyro sio ffrygyroch dy Philip, cael eich gyrra sosgialoch, gyrra evangelist dy fan y Philip. Agus, wel na beth dwi hyn rastol fach, na mi hyn agus dwi ertach wrth legia, agus dyna evangelist gas, dy giori anasyn y fi, fionisioch y gas y fi, cynnioch yr eich cwtig yn slant an y griast ga. Mae'n ystryd i chan drwy te, wel, na dyna ni'n mynd, cynnioch yn ywch a fe gael i ysacr, môr ar gan y hasan hosgel na as na sgript. Mae'n ych gan cynnioch yw'r dyna hiad yn ych yn cynnioch yw'r dyw, er dy hwyrys. Hanya fan gyrw na sgript yn ag achfa gael lefyg. Hanya fan gyrw a gael lefyg achfa fe'n o'ch gael, des ciol gan y sio. What an advantage to an evangelist to meet that as the first person you met. Nach eir o'r baroch gan y sy'n na dy la he. Wel, co yw sy'n yma'n y fach yw sy'n. Agus, hann i fan gyrw a cynnwch y gyrw sy'n, dyn ni sio achfan, dyn ni sio dyrwch ma'n gymig am noes gyrw a chafod yn sy'n go torwg hef y fi na chandu dyt o'r sy'n slant y. Agus, chynnwch Philip rys dyrwch mwy sy'n as y dyrwch y gyntyn sy'n y fegi as y frestol sy'n y fegi fa dyrwch yn sy'n dyrwch. Er olwch eich ledi sy'n gymig Philip ym un o'ch y ga sy'n sgal chriast. A chynni, fa'n gyrwa an y ddach yma, mae sy'n gyrwa lefyg na sgript ar yn le sy'n iawn yn y fan sy'n. Ach fa cwydioch mwchol gyrwa fe mae gyr cwydioch. Dyr hannig Philip fo stiwyd ag yn hiwrna, hannig a sŵas dlwg yn y charabach mae'n eich ei mae'n y fal yn hiwrna ga. Agus hwt Philip rysio nynny yn wersyn, e fel o teg sy'n nynny chi'n sy'n hawl efe. Agus o desyn, cion y sysorin mi, mae'r y siol nech ei gyn mi. Cion y sysorin mi, mae'n y siol cydig gyn mi. Nes i gyda dw, mi eim y genw gan y sy'n, agos fan eglwys o sy'n eim y doch dyn, y genw mi eim gan y sy'n sy'n iar yn y hanes sy'n, sy'n go awn yn aleso chi, far o dorach o dys môr, y gleg gyn y, as y fiach, nach bwyrnt gai fy sgript ar y hig sy'n gai pen i dyr, nach bwchor gai fy sgript ar y fiach y gai pen, eim y gadw fi fehw ar yn tag o'r dyrson, gyfyd gadw tig sy'n dem un o'ch o gyfeirad gan y sgript ar y. Chyr yn aleso chi, Rhaenir yn leswch o'ch brysig yn y sorsio oent yn y fannysyn, y sorsio biach yn y fannysyn. Agos hannig tron yn y leswch o'ch dynnu gofi ffaen lefrecig yn y sgript ar nad hen, agos comys, agos corym, agos sŵrsio, e fi fehw yn hiwr na hen, agos yr ysbryd nef. A yr sôn gymig at y chyn go tig sy'r dem un o'ch o'ch fegi sgript ar gai pi. Da ni eisiau charosion idio'r agos o hyn gan yr oedden ele ych oedden y leswch o'ch chos am y noi gymal lager. Gyfel ffeym as y chwlwyd iawn ac yn ychlwys ac y chwlwyd dynnu er cydig yn fi min o'ch yn y sgript ar yn gaif. Nes y ffeym sy'n ei hig sy'n gan arwyd y hyll di o hann sy'n. Hann a nid yw'r chanel siaramon i chi'n yn hosgel i ddyr hann sy'ch chan a nid yw'r sôn gynnwyd yn ychlwys ac yn sôn hyll di wel ffeym sy'n rwyd yn ei mae ein sios ffeym sy'n siaramon i chi'n ychwyd yr chos. Chapeid yclis ysmyn i chi'r gyrra a'i di a fafi gael sy'n i chi'r. Han i'r un genu an i chi gyrra gia y hyll siaram yn o'ch yn o'ch gael. Se gia y hyll min o'ch gyfi o'ch gahord gan yn o'ch gael an yn o'i pobloch. Agus cwdioch gan yn o'i person dy gan yn ygyn a ffeimoch yr cwdioch yw sa chwlwyd yn ygyn ffeimoch yr cwdioch yw. Sy'n ysgadwch gyfe ledger o dawn rhi, siaram o'n ochr yn hosgiad. Sy'n ysgadwch gyfe ledger o dawn rhi, dynnu her y sylioch o'ch, mae'r siaram o'n ychyn hosgiad. Chanawn yr sôn o fi dadad i gan hyn, chanawn yr sôn o fi smyn o'ch gael siodd yn y dynnu môr gan hyn, sy'ch gyfe yn ynyn fi sy'n agen, sy'n hawn achrwyd y hyll, gyr, sy'n ty gafel gyr, y gobroch o'ch annoi a gyrwm gyn y chan ysyn. Agus gyr sy'n, sy'n ffews fo lach yn iawn gymryd. Fa gyr y sylioch o'ch, dynnu, Sy'n gymig at y min o'ch gan yn llwyr, dyf a lwg yn hiwr na giol o'ch. Dyf ma'n ymig at y higs, dyf ma'n ymig at y chwth rhyw hen. Sgorsion y fan yn eich sy'n yr yn anam o'ch ledi. Sdeis o'ch tiach gyddoch y fan sy'n. Agus, ba gen o'ch peid cydioch ma'n efa, ma'r eisiau plar, dyr o'ch yn eisiau plar y hwgal yr sy'n, chan iawn o'ch yn eisiau plar y mysg môr an, ma'n hannu gan o lach yn Nehemia, Agus gyna gwaan sy'n gyro Esra cwydioch yn tordga cwydioch y gyrsonni fi tyrkysg yn llwoi. Wel hannig at mae'r hagen ys yn ochgw capdial dyn nehemi a agos at y chod yw jarn yn ysyn gosgol esra lior sy'n lior lygad i orna a ys sialag yn llwa yw'le o'r fawrs cewn yn llwa yw'le agos yn yr gosgol a hes yn slwa gwyl'le agos ddiannig esra yn hi orna yn i amor agos rygar yn slwa gwyl'le Amen, amen a tog al sŵas yn laf agos chrafod yng nghein sy'n adyrych dan yn hi orna le nagyf rys yn halw. Ta han ŵrs yn y brin ar o dyle. Han eich cwch gan lefydig sa gan amoch ag fagin yn y sian Iesu a bani ser y bia. Def at y gianu. Fa gyrw at man y sian y tort cwchoch o gan y lwag yn lwg y hig sian. Agus hesyns lwag na nat agus lef at an y lior lwg y dieg o syliar agus hwg at yn siwch sy'n sian y min och ag na bri rwyd y fyr y lef ag siachat agus hwg i adsyn y nŵr Elevig. Fe mwysyn na dyni sy'n y dolarard y mysg yn llwag at sefa esraf o sgiawn lefig o llwag fe na dyni fan y sy'n y dolar mysg yn llwag agos y tort gaif ond yn oed gypersion dy min o chygyr yr wyt y fawr chantyn. Char wair ag alidio'r eg les esraf anio fi lafyrd agos y lefig fachgol yn hiorna llwag yn hiorna fe yn hiorna yr ord o chyg nag yn y fan y sy'n gyffemig at ond yn oed person dy fi min o chyg an llwag Dy fa sio ciolwch, cion ys y bed yn ddim yn gadael hicsio, cion ys y ddim yn gadael gwalrys. Agus sesion, mae'n ha erfi sias tron y leint yn sŵas gwamn yn absol sias o'r lag yn hyn. Hynny'n ac ylior idyr gan y yglwys gymig dynnu y tîn go lefyg yn acol gai pein. Hynny'n ac ys ylior gymig dynnu tîn anonoi poblwch gofi crynioch y cwndr i chyle agus y Fyn siarad mwyn ddoch yn gynnachgyl i'r un o gaif. Mae gydys mi hwgal y hyf rwydyn as ni'r fiach yn y byd tors o hwyr er di cyrdyn haf a cora gyrdeg i'r isi sio. Y chwl y darn y di cyrdyn gyfel y farwch i'r siarad mwyn ddoch yn gynnachgyl agos ffosgol y gymach an y min o'ch yn gynnachgyl han o'r sy'n siapen y chyn gohele gofi brin i'r rwydyn y hannes sy'n agos fo ein ysroch ag heg dyn y harwy rwydyn gen ffadar yn dris doch y byd tort cwdioch y gan y diogyn sy'n Ek na chyl, nyn i chi'n hannes yn, chan i'r cael at yr iawn i'ch hannes yn, ffwn yr wyta ha, hannes oeg, Philip, an y prewsibl, agos an y laich yn Nehemia, ffara fel siarad mewn ochr yn achgyl yr new laif, ffara fel min ochr gan y siarad mewn ochr, ac cwdioch ffara ffeb col yr eisiau sy'n, rhi tyf sy'n. Mae'n yma Philip an y sio, chyn, rhi tyf yn ynyf an y sio, sy'n min ochr ga. Sy'n y ymys dwi hen, sy'n hyn i enw, ewe chyn sy'n rhi tyf i chyle. Agos mwysyn, If you have a good job, you can see Leviticus. This is the show. Can you see me? I can see the show. They want to see the show. Can't you find me earth? This guy, you know, on the goose of spiritual, on the ivory, you can see the show. Stemmen ha skrypter an a show lavert drummer schon lasse will shit bio ha hulle kala han schon chin kochele mar ha kriesti en chin kolri chele agus dort cwtioch ych dy gen i chile, ond y fe tig se, gan e siog ar iddw, ffacol ie gynnu, na'r la, na'r syioch. Wel, eisiau sy'n yr ein, yn y nifan y sio, agus awr y dylan, as yn ôl siachod gyda ha, cwtrymwch, na'r hannig i Philip Dlw, gan y charabad yma y sio, se hystiwch o dda, i'r Ethiopian o'ch sio, efelw y tig sy'n, na nichyn sy'n hawl efe, Agus, mae'n hwyrdd sy'n, fa cysnoch ag yn ynsio gadael nhw, erwyd fa lefyg. Agus, chai Philip ych yr hygyl ys yn hi o'r na, ond gymig ag achwydioch ag y ti'n goffregwrd gan y cysnion sy'n y ddegu. Nes o fes a'i teud gyfel môr an y mwyn sy'n yn diw, ac nach y lwys y mi y fi an yn eglwys. Han y lwys y mi ac y fi ffôn yn hosgia. A chan ysyn y gran achel cysnoch ag ac ag nhw. Snach el cestion môr egon na ni eintio. Ha dyn ni mwy yn siodd yn yw nach rori efo na ni eglwys. Sa cwdio ac y coed yw y ffeinoch. Dem rhywyr, dem rhywyr mi gam efo cosio na ham iawn. Dead o'r hachod gwn ar y fas i chys mi. E fel cael yn dwy hawl gan y fas. No fel mi dolo gwael rhi tiach gydwch gynnyw ni ac yr awel syna. Haw jesio o'r lesio syn chael yn gor awn gwyd. Cyn ysys cor gwrs yn y hicsio. De man hegis mi na ha mi ffeithgen tymich o laram gan y chrwchwch. Gan y talws, gan y speren. Gwas a hannig sy'n, de mi hyn o'ch o gyfer mi eir sy'n. Ha dyn iawn le cestion gan hos sy'n agus sé seo fóint go téin agus go héin. Man a bheith Philip an seo an nólacht a díhe dal chonne dunne van sin féime tú héin agus mí a bhí déisiál a gal chonne dunne sin leis se frugur a hafu se a heic díí gaif. Sé sin kriast. Sin rút a vínig in nunne van seo gan in Etiópia nó. Kjelna sa sorin gunga sa sin, seo hik sin. Manne bi dunne gyn, manne bi kutigin gan me hiolug. Agus an sin, vínig a Philip ga horsi gyan sin sarama nochug na vi mi noch a chriast ga skeel a hiv noch gan sin. Ba lieve gachairon sin de gan an daid adoch gisaya. Agus an sin gan rút an elevag an yinu cho frygarochte Philip. En je weet gewoon dat je zo levig, hierin schroef ik levig cultuur ook nog. Ach, waar levig, en we kregen geirontje en een jouwtje, maar nu, Hannes Suljar, maar hij met jouw baas, ik is volgende geest naar geirontje meele. Drie kapter, die ik er een eitje, dat ga ik dat nog eens zeggen. Zal levig anders zijn, hoe kan ik maar geuren, en ga ik maar aan wie. Dus wat je stekert je zo. Kom maar jij naar handen in je show, of hij aan de show labbert. Dan mag hij met je heen, dan nou mag hij met je, dan ga ik in hellen. Wel. Wat je zult te veel persoonlijk hier nog, je hemels jaag, is kriestig het vach ons. Handen toe mag je ze aan het pleet. En je lag ook niet meer zo. Maar waar maar zo, kan het in je show. Nog eens, zullen we naar hemels toe heen, y fys mynioch o gair cwysyn. Chanyol magan y fys mynioch o gair siach na chael dynion sy'n chon yn hosgiad. S na chael dynion sy'n gofi cofars doch o'r dynis y mi y fwynys gan y yglwys. Chanyol magan ffiws y fi smynioch o maen dynion chan ysgylana atheist na chael cysdion môr ag yn ein. S hafys ag y tehen na cysdion môr ag dynion as y chwlwg gyn alwch. Chanyol lawn ach yn ffrygwrt gaif. Gadw fam i sas o chwg. Where's satisfaction in life? Des kiol gan y chwle cael a tachard. Fem ydw'n hord, go criast. Fachgwl, agos glich gys ie. Agos anna sy'n, get yn achtig sy'n y chwle cael. A ffragor daid gan y cestion môr sy'n. Gyfel sy'n anna criast y hen, yr hyioch y gledia. Dyni y fag o dŵroch goch y lefag na sgriptar. Dat is een andere hartje dan je over het hoofdige ook kreeuwt voor een script daar in de baal leven. Je zal maar hou leven gaan zien, ha ruskel Philip Weil en zien. Ik zeg toch ook gewoon een script daar zien. Charamonicha, Ierse ga. Charamonicha, Ierse ga. Ik licht je al aan de prijzen zien als ze hier gaan en kieloch ook. Weinig als zo schild ga. He preached the good news of Jesus to him. I guess she shouldn't in gonna point in a cutrum of my age and shall not grand shun a toshochuk egg scriptarshin. Had a griochni egg scriptarshin itcher. Hoshichelish scriptarshin. That was the starting point. I guess griochni had creased. Griochni had noyas or creased the colonic, rotten was a scriptar of an any leave. Agus, sy'n ysgad o'ch gyrra, mae'n as y fiol as yn ESV, ha brin o'n sy'n yr the good news, the gospel. Agus sy'n gair i ddw hawn as y hyd chan. Chiar am o'n eich a ios yga, hw ga sorsgel hige. Agus de has y sorsgel ach y sgeil o ifnoch sy'n. Sy'n ha ffacol sorsgel y ciol o'ch. Y sgeil o ifnoch, the good news. Y sgeil o ifnoch am y grias, the grias the hen, y sgeil o ifnoch. Sy'n yr ein, Philip, ga. Ich habe lange nicht mehr gehört von der Schön. Nachher Fame zu mir, nachher Hatsch zu mir, und dann nicht, und dann schauen wir noch in den Hasch, gell. Ich bin, Tokal Routen, mein Pechgück, ages Gietjück, ages Kjönte, ages Ferragje, ages Ifrin. So hulle kalle handelschens, nachher magen je wikra, kaal die Töne, weil jeden mal was ich jetzt nach Pechgien, genäht hat die Ifrin, Han jeg fæmmer rundt en handelsen, og han kan ikke kutte rundt nu. agus dóca mic duine genú mí éim gan seo sé dearanna hana sin héad go bhí smúneocha go sin gar iadú man na chúis. Well, chana mag mé dó leiise sin. Féime duine bhí gan amochuch sa míochuch sa labhairtir pechuch sa pechíoch, sa a bhí caiilte, agus er vi an den kjumte pekuk, sfeemoch er glanuk, feemoch er weer te vrehriest, vi ganamoch er ferak jees, se ganamoch er gifrin, se ganamoch er gulde kalahanneschen, ach se skeel oim noch a jemes du hortchanneschen. Se skeel oim noch an den kries de jemes du hortchanne neoch kunnen hanneschen, sne poink in hanneschen, ganaune vi gafak alas itjur, ganaune vi smunjoch en grat frukkeroch, er sonne laanju, se son dunje laanju. Ach, man waan oorschen, so man ha haast. Ander wie gaan anamochuk, schech gewille scripter gaan anamochuk. Gaan jullie vaak alle goeie schekkeschen, se vaak al gönnje an de dollachetes, sonne nie wel mischnig. Vemete wie tort, is geel oiv noch ganneschen. Hami na me fekoch. Hami garido kunt doch an de vionisch jeken nateroch. Ha feemakem weer me vrehriest. Ha feemakem weer mjumpochuk. Hami fo jeetjuk jee. Spoyum ye, maar ha mi na me fekien. Ach se shos ge loiv noch. Ha uloche gek diag un fachotschen. Ha nech an de sho ha frucker och un. Er sonne vi kanyoche gri me heb mar fekoch. Ha slaatje gun, ha foskle gun, ha seurse gun. An de kriaste. Von de gulle kalle han de sho avonje skane fekuk, skane dietje ge han de sho, skane jarake han de sho. Agus se shun evenig. En dan je man de sho en in Ethiopië noch. Hoe ga kriëste hikje? Van een jier in je waal leven. Maar ze zijn een eeuwig geef nog. Ze zijn een skeel geef nog. Ze zijn rotrische wel ook kan je als een jier in. Maar dan kan je je sturen en je een torrige handen zijn met de hemel heen. Zma me hemel heen. Ze hier maar had je foskele gunje. Zoals een kreter en een honnet genaderog. Ze naïve hakken riches en genaderog. Skevelschen man van Abstel garidu, agrarien hefesien ich, scheische va maraf an den jägersten san de pekkie. Hat de garischen. Schöne man an den jahast genateroch. Schöne man au hens mi hin, er hat breg an den Hüls. Ach, se schorut. Harut ek dia kanjochrischen. Harut ek dia hat ort baroch gerischen. Harut ek dia vos kjaunschen. Harut ek dia hat ort kloiig gan an ichen shun. Agus se shun krias de na vaas, na ulukus, na asiri. En jara vrieren e vaan Ethiopian ucho van sho jevig. Hukka ga mar chyrig hau maravi. S mar uan hana host en fianis in jir lomert. Mar shun chat a goskul a veel. Na ish noch a hukka ga vrehelnes er falav. Agus ko noch gus a ginaloch. Or hukka ga vehe. On een halve van jou, hoe kun je er vanaf weg on een halve? Hage maak je arst, gemak je kan hem ook, geiron schuntig is aan ja. Manne, wees dat, manne stricht je gaan hem ook. The passage is to do with the suffering servant. Sharavash, sharavash och je, bewaag geen als in jou. The suffering servant. Iesse na ulukesend na waas. Agus se shunne hat jie gra. Sean uloch gehakem se. Er shunne we kanyoche griteem mar fekoch. Chus mit de fekien, er me waakien. Ga jashen je jichtjig na taatje. Get wauze adi er jichtjig. Agus hamishen ishe goat lach ka jie gra. En wie kunt iedere dag gasten? En wie kunt de goede kale gasten eten? En de vierde dag. En wie gaat een oude gasten? En wie gaat wijsgoed? Ze kunt mijn spirit onnen. Maar ga met mijn hart in de neef. Skalach erbij. Ze nekken de skeel leven nog. Ze skeel leven nog een haal. Ze gaan niet skeel goren nog. Get er ook een oude hagar. Gar. Gaar brieche getuwe stuig. Maar ha pech gegegus, njog lanjit. So hulde kalashina. han o'r gwyt o'ch yw siag yn y gysyn. Ha creus dy tîn, gofi cynnwch yr ysyn sy'n gwein. Agus sy'n sy'n eich arham o'n i Philip, gan nyn i fan y sio. Agus, as yn ôl siachod cydioch, dar yw iach gysyn dy fyrru, chair yn hanes o gan y gyr yn gilir, sy'n chap dial sio, gos o'n rhaid ffari fel y ffynch gen Philip, agus atol sias yn hosioch go dwyll hamaria, sy'n siarham o'n o'ch gan y sy'n, han o'r sy'n tîn go ader ialwch sy'n ywch, gymader ialwch ti, yn nyn i hanes o'n agen i diroch gyperson dy, ach sy'n yr dy ha, siarham o'n o'ch gan y nyd dyn i sio, sy'n fa siarham o'ch gan y chwlwt yn ywch samaria, yn y sgil, yn y tiach gydwch yn y criast. Mae'n y samaritan eich ffogr o'i ywch, hi mo'n magos, agos nefegyd dy rochrwyd yn ma'n yma y cymal yn ywyd yn ond y sy'n fo fwyll yn ywyd yn sy'n. Agos sy'n y ffrygwrt y fegdia gan y sy'n, yn y wlwch y fegdia gan y sy'n sefedig gan yn Ethiopia nhw. Mae'n Ethiopia nhw'n gymad yr ialwyd ti, fa sy'n lefyg yn ywyd yn ywyd, fa lefyg yn y sgrwpt ar yn. Sy'n ywyd sy'n sy'n y tiach gyddoch gychai chord, iasyn sefeg yn y samaritan eich. Iasy, na fas agus nasri. Ysgeil oif noch an y griast. Agus mwy sôn, hadi yw dwrt gwein, sialog an y sianer. Mae'n y ymys dwi as y chwle sior sy cwltr, as y chwle sior sy sylioch ag an hior sy sy'n gair byd yna hadr ialych yna hadr y cwltr, s cwltr ele, y sylioch ag ag dyni, agus y dyni ele an y sylioch ag adr ialych dy. Sianer, ffrygwr dy hec dy, son cestion môr yn nyni, agos sy'n sy'n slantio an griast. Ys misio sy'n sy'n y dîrin, y dlu, y dîrin agos y dde, gan y chwlw pelgoch. Mwys o'n troedd i'ch Philippa, go griast, ffôn y sgrypt ar leis na hos i chi. Agos, ys yn arch mae gyrach hiw, diolch dol hort sŵl ar, y ddoi ys y fel o ifnus yn eisiau cwnhorwch ag, yn y nifon y sy'n, a chai as ys gan yn ysgi, agos chi yw an y sy'n ma'n chai y fasdig, agos ma'n fa mwysyn y tîn ma'n clachgig, gofi an y sy'n y ffain rwyd y fa sawloch y gha y chynial rhi criast, agos glanig y ffeg i'n sbwysyn y rhaid, agos hannig an o'r sy'n yr ein hannig gadw nwas as yn ysgi, hwg spirit yn hi o'rna Philip Leish. Schanach yn cael ti'n o'ch tylga, agos ymich a'r ygi, Le gardoches. Le gardoches. Nisha, fachol anna siwa se hiad chanan, nod ygen cytrmol, na chael as y chanan, sy'n nad ar hangoch ag as y galeg ni was y fiodd, ag as amys miwch gyla cytrmol chord lein, a rod ygen mor sio. Ha, na ti fi cantyn ygys ymich a'r ord, le gardoches, si has y hiad chanan ach siachgen ymich a'r ord. Le gardoches. Fyd yn orsyn chi mor sio. Hwg spirit yn hiorne Philip leis, agos chanach yn cael tianoch tyliga, siach yn ymich a'r ord le gardoch ys. Holt mynd hir ysyn draste. Fan yn ymwan o sio ar min o'ch gain yn y sgrypt ar yn ffwn y Philip y fan o sio, hwg yn hiorne higias ych yn hiorne ar ei hyf, hwg a cydwch gan y nyn i sio, yn ysdiach gwnlar ysg gan y charabad, ach y min i chi a sgrypt ar gael, fin i chi a sgrypt ar gael, hwyd a criast y ffwn y sy'n, nach sylwch dw, gyma gan yn ysio rydych yn dwlych. Na'r y gloch spyrdd yn hiorne Philip agos hwg a'r falla a'r bawl gyhobon. Char o gwyheg yn Ethiopia, yna chyr ysyn. Ba mac nach bych Philip i ti'r awn? Nach rwy aer fi iawn i ti'r gael. Cosion, de bychadoch nach dy iawtra nia. De bychadoch nach rwy cwant as y iau le bron agos a falaf, sy'n spyrdd gael hwgal i'r falaf. Agos yw'r dwi'n gyrfod ygyn, dy fi ar fal mae ein sy'n rhoi'r caint i'r chlachgyg, bych sy'n ma'n y fi ysa, chai gael o'ch y gyma o bod nhw chyd at yr Ethiopia noch sio, agos yn ynyn hw gyrwyd dy chydioch y ga, a na fi mi noch yn y sgrypta yn sy'n rhoi ddiag o criast, har o gwhegir. Ar y glachgyg sy'n chym o'r lys y criast y hwyd a. Lys y naifnys sy'n y bagi, har o gwhegir i'r Philip. Nach efa sy'n dat yma, Sama sy'n bwchor gafi gynnu cydioch. A ni cwa siarad ma'n hwg yn hosgol gynnu. Na cat yn ieidio. Na gydig ega mawr da falag o hwpwn leis yn hiwr. Bwchor gafi gwyth tein agos gwng hi. Ac nach bygaidr yr fi iawn. Sgyr gael i efer ad cofis am. Mae ha sy'n iawn. Mae ha'n criast y siwagin. Mae ha'n naifn y siwagin an y criast. Mae ha'n naifn y siwagin iddo gynny ni siw. Mae ha'n jyfer le'n cwyl y fys an. Na conach bi am. Gyd y hyr sy'n cydioch ag. Sgyd y yw sy'n cydioch ag. Sgyd y ymys sy'n cydioch ag ein. Sia hen y chwlgan. Sia hen y gwsbath mi anno. Jain ha kontek varoker tenen hayar lie mahamo schon le gardoges agus smenische schoche buerje wie geke de wehen der jigarasko kandases kon jogen jiganachiga hier san der etiopia an der schön a gerut tellen hayar hört le gardoges hayar lie le gardoges Hachara ich hacha haichir erlie agus akurchakunan de hachga hacha hare lie agus akrari shed well have us am de hachga khani mi kencho khrut kashtan gon nani shari kriast full stop harong hare riori haro feme ter kalvaro khanjer nakete Na fag yn adio hanes o'n ywst o cantyn. Wel, hafys am yr ysyn, ach. Na byg y lehedig ach, agat. Na dechtri. Nel ffemir. Hanyl agat o'ch gwael, ys roed y hasen hosgol. Criast na emel anog. Criast a hen, gyn cael gach o ddris, na gyn cael gach o'r fwyau. Harw fe me gynny ni sio barwch. Sanyr na gyda. Ach sio cydioch ffyr. Mae na chyl fe me gyn cael y barwch. Chyn y llysgal ac yn son cael y slyg. We have no need for more. Everything you have is in Christ. And you have no excuse for less. If you're leaving here today without the missionary. Well, look, your son, and all you will, the hush gal in a gyul and beggar, nyamsi. But I will look a shun far cause on the person to week. But I will look a mollock eshin gant marlanier in Milan. I can yoke a clear null a. Mollock with their son to chinas, their hawkers, the vineskin, as Nichina Hanushin. On achter de gunje wie frukkert, leve koal ruft ku himmel aan. En dus leve kraam aan de hoed nja gille. En nja gewa schreef ik, de prieren showa in Ethiopië nog geleven. Ami aan de show, kuut luip ze. Johnny, ik neem je in zijn gunje mahan, zerpekje, de skagriest, amen.